haatan ballan miiska iyo magaroofka u banaayo wariyaheena Jacfar Kukay oo si toosan ugu soo jeedinaya barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan horeba kugu sheegnay inuu maanta ku saabsan yahay is-casilaada ra'iisul wasaaraha Ethiopia.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafaguri doono is-casilaadda ra'iisul wasaaraha Ethiopia Hailemariam Desalegn. Haddaba maxaa keenay go'aankaasi lama filaanka ah? Muxuu horseedi karaa marka laga hadlayo Ethiopia iyo guud ahaanba gobolka geeska Afrika? Su'aalahaasi iyo kuwa kale waxaa ka jawaabaya martida barnaamijka oo kala ah Marwo Muha Faarax Jire oo iyadu shahaadada sare ee PhD-da ku diyaarisa magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka kana faallota arrimaha geeska Afrika. Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo ahaa xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka federaalka Ethiopia lagana soo doortay magaalada Jigjiga intii u dhaxaysay 2005 ilaa 2010 wuxuu hadda ku sugan yahay gobolka South Dakota ee dalkan Mareykanka. Waxaa sidoo kale barnaamijka ka qayb qaadanaya Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ah gudoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida oo isaguna ku sugan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka. Sidoo kale waxaa barnaamijka ka qayb qaadanaya Cabdinuur Cabdullaahi Faarax oo Cabdinuur yar loo yaqaano oo isaguna ah siyaasi u dhun daloola arrimaha dalka Ethiopia waxa uu ku sugan yahay magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waayahay, haddii aanu horey u galno barnaamijka, dabcan sidaan la wada soconno is-casilaadii ra'iisul wasaaraha Ethiopia Hailemariam Desalegn waxay noqotay mid kadisa amaba u muuqatay. Maxaa keenay baa la oran karaa go'aankaasi lama filaanka noqday? Waxaan ku bilaabayaa Muha Faarax.
haddii ma santahay Jacfar Kukay, runtii waa su'aal aad muhiim ah dadka isweydiinayaan, laakiin intii Ethiopia gudaheeda iyo siyaasadeeda u dundalooshay kuma ahayn arrin kadis ah oo lama filaan kumay noqon, waayo waxaa la sii ogaa hal sano iyo badh ka hor oo la saadaalinayay maadaama uu ku guuldareystay hogaaminta nabad iyo dimuqraadiyad waarta. Hailemariam Desalegn in uu xilka iska casili lahaa ayaa la sugayay sanad iyo badh ka horba, marka ma aha runtii wax ku cusub Ethiopia gudaheeda. laakiin maadaama Ethiopia tahay dowlad weyn oo guul ah oo wax badan qarisa, dadka caalamka iyo dariskaba aad ugu ahayd wax lama filaana.
Waayahay, aad baad u mahadsan tahay. Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo xildhibaan kasoo noqday baarlamaanka federaalka Ethiopia oo magaalada Jigjiga laga soo doortay. Xirsi, dabcan waxaa is-casilay ra'iisul wasaarihii Ethiopia. Talaabadaasi dadka indha-indheeya siyaasadda waddanka Ethiopia maxay u arki karaan? Ma mid isbeddel weyn keeni kartaa oo waddadii Ethiopia ay ku socotay wadda aan ahayn ku ridi karta siyaasadda Ethiopia, mise mid uun ah in qof xilkii uu ka degay qof kalena uu ku fariisanayo?
Walaal, waa su'aal muhiim ah oy dadku isweydinahayaan. Prime Minister-ka hadda Hailemariam Desalegn waxaa keenay kursiga ama siiyey oo u baneeyay ra'iisul wasaarihii hore ee dintay Mala Zeinawi, waxaana ay ku doorteen waxa weeye jileec ama karti xumo waxa ay rabaan iyagu ay marsiisan karaan qowmiyadda Tigreega ama TPLF-ta. Meesha ma uusan xukumeyn, waa lala xukumeeyey. Qalalaasahan iyo kacdoonnadan faraha badanna waxa ay salka ku hayaan talabaad fara badan ay shacabku ay dalbanahayeen oo waayday jawaab waafiya ay ka waayeen dowladda, maadaama ay meeshu taladu ay ka go-aysay aanu ahayn Prime Minister-ku. Marka waa wax la filayey, hadduu baneeyo xilka iyo haddaanu baneynba waa isku mid wax esensi ama macno ay samaynaysa ay ma jirto. haddii aanan sal iyo baar dalkan isbeddel laga samayn oo dimuqraadiyad dhab ah aan laga hirgelin, waxa weeye wax macnaha ay u samaynaysa shacabka Ethiopia. ma arkaan
way yahay Cabdinuur Cabdullaahi Faarax Cabdinuur yare oo ku sugan magaalada Jigjiga Cabdinuur eedayntaasi ma laga dareensan yahay gudaha dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanka ismaamulka Soomaalida mise wax kale baa ka jira marka gudaha dadka jooga aragtidooda aanu eegayno
waxa weeyaan marka laga hadlayo xasaradii dhacay iyo habacsanaan soo dhexgashay xisbiga IDR dhexdiisa waxaan isleeyahay anagu talada uu qaatay ra-iisul wasaaruhu mid saxay weeyaan oo fursad siinaysa xisbiga IDR iyo shacabiga gudaha shacabiga Itoobiya in ay helaan nidaam reform dib loogu hagaajinayo siyaasadda xisbiga iyo midka waddanka marka waxaan isleeyahay runtii arrintani fursad weeyaan waxba dhibaato uma keensanayso saameyn siyaasi ah oo ummadda iyo dalka wax yeeshana ma keeni doontaan isleeyahay wayna hambalyeynayaan dadka siyaasiyiinta ee gudaha ku jira aad bay u taageersan yihiin mowqifka uu qaatay ra-iisul wasaaruhu
waa mahadsan tahay haddaan dhinaca Minneapolis u leexdo maxamed ismaaciil sheekh cumar oo ah gudoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka soomaalida maxamed adinku sidee baad u aragtaan tallaabadan uu qaaday ra-iisul wasaaraha Itoobiya ee uu xilka kaga degay xisbigii talada dalka hayay ee EPRDF na uu ku ogolaaday iscasilaadiisa
sababtoo ah dadkii isbedel bay u baahan yihiin ataa waa bilow fiican baan odhan karnaa isbedelkaasi ka mid a inta soo sootaata soo socda laftiisa siyaasha ay meesha weli taalo ma garanaysaa ninkii ra-iisul wasaarihii hore ka tirsa iyo meesha nin oolayaay isaguu ka tegayaa taasaa waxay keenaysaa inaynu isweydiino ma garanaysaa nidaamka meesha ku jira iyo sida uu u yaallo structurekaasi haddii lagu noqon waayo wax lasi ku waayo si aan saaxiibtiigii horey xafdii sheegay soo socdaalo uu ka tegi doono kongresadii kaniga tegi doono isagoo shaqadii sii qabtiyay
Marwa Muhafarax waxaa la leeyahay iscasilaada ra-iisul wasaaraha Itoobiya martida kugula jirta dooda haddii isbedel fal iyo baar ah sida hadalka ay u dhigayaan aanu ka dhicin Itoobiya iscasilaadiisa iyo magacaabista ra-iisul wasaaraha cusubba waxba sooma kordhinayso isbedelkaasi ay raadinayaan dadka reer Itoobiya muxuu yahay oo ay ka filanayaan isbedelkan cusub
jafar walaal wad mahadsantahay aad iyo aad runtii walaalka xirsa iyo maxamed ba sida ay sheegeen dad badan oo soomaali ah oo siyaasadda Itoobiya dhinaca ka qaata mataalkii kuteenka ah haddii la eego waa runtii sheegayaan ba fikirku noqonaya laakiin anugu xugugal baan u ahaa EPRDF xisbigiisa aadoo nasoo shaqeeyey mala zanaawo markii uu keenay ra-iisul wasaaraha hadda iscasilayahayna maryam bisaalena goobjoog baan runtii ahaa 2019kii marka aad baan xugugal arrinta ugu ahay baan odhan karaa soomaalida waxay ku maamaadaa haddii niman tali jirin taliyo niman tegi jirin baa tagaa saa maantana waa sii weeye markii 2019kii uu keenay mala zanaawe ninkan qoomiraha koonfurta kasoo jeeday ee walayta ee hayla maryam bisaalen dadku waxay lahaayeen siyaasi ma aha politician maaha diplomat maaha waa nin aqoonyahana marka kuma fiicnaan doona malaha inu xilka Itoobiya oo 98 million oo qoomiyada kala duwani ay ku nool yihiin inuu hogaamiyo laakiin mala fishinkiisu wuxuu ahaa in qoomiyad walba iyo dad walba oo different aspects ka fikiraya inay ka qayb qaataan xukunka dalka kii baa keentay maanta in fashilkan yimaado oo Itoobiya qallaas ka dhaco ay nabad noqon weydo ay horumar weydo ka cigo weydo marka runtii waxaan odhan karaa isagoo ra-iisul wasaaruhu u madax bannaan hawshiisa ay tahay ra-iisul wasaaraha la doortay uu yahay active baarlamaanka inuu gudbiyo ay tahay tusaale ahaan madaxweyne jira Itoobiya madaxweynuhu waxa awood u leeyahay ma jirta haba yaraatee marka ra-iisul wasaaruhu waa nin go-aankiisa leh xisbigana tala mooyaan uu guud ahaan weydiiye waa nin loo daba fadhiyo xilka iyo talada dalka hogaaminteeda maanta isbedelkani waa iswad isbedel weyn weeye oo nin siyaasi yarug cadaaya ayaa looga fadhiyaa COVID-19 xubnood ee EPRDF memberskuna u fadhiistaan oo ay soo doortaan ninkii hagi lahaa mustaqbalka Itoobiya
waa yahay xildhibaan Xirsi Cabdulqaadir haddii aan kuusoo laabto hadalka moha waxaa ka muuqata in wadadii uu ku socday Mala Sanaawi uu ka leexday Disaalen adinku ma idin muuqdaa farqi inuu u dhexeeyey labada ra-iisul wasaare oo la dhihi karo kii ka horreeyeyna jid toosan buu haystay laakiin ninkan wadadii wuu ka weecday
walaal waxa weeye meeshan ninkan Mala Sanaawi nin wuxuu ahaa dalka xisbigiisu ay qori ku qabsadeen coalition kan ibaar dheeftana hoggaaminayay awood aad u fara badan aanu lahayn prime minister kan hadda ayuu lahaa. Kala duwanaanshuhu wuu muuqdaa. Ninkan marka ay xulanayeen ay keenayeen bajilaac bay ku xusheen si ay ugu dhigtay gareeyaan qoladan TPLF-du waxa ay rabaan. Marka jilaaci uunbaa keenay fashilkan umaan leeyahay, ka kale ee iman doonana waxaan filayaa inuu noqon doono. Sidaasoo kale ma ay rabaan cid awood leh oo prime minister ah oo in charge ah oo shaqadiisa qabsan kara. Marka taas unbaa mar waliba keenaysa fashilka. Dalkani waxaa u baahan yahay in dimuqraadiyad daba laga hirgeliyo, ay dadku ka wada qayb galaan, ay dadku cid ay ku kalsoon yihiin ay keensadaan. One man one vote uu ka dhaca dalkan haddii taasi dhici weydo waxa weeye uun waa drama waxa la dhigayaa. Umalayn maayo inuu isbeddel iman doono. Haddayna EPRDF aynan xilka iska wareejin way fashilmeen, aynan siin chance dadka shacabka Ethiopia.
waya isla su-aashaasaan waxaan rabaa inaan weydiiyo maxamed ismaaciil. Maxamed ismaaciil, adinku ma idiin muuqdaa inuu farqi weyn u dhexeeyey dhinaca waxqabadka iyo weliba siyaasadda labada ra-iisul wasaare, ra-iisul wasaaraha hadda xilka iska casilay iyo ra-iisul wasaarihii hore ee geeriyooday Malla Zanawi?
wuu jiraayo awood fara badan buu lahaa ra-iisul wasaarihii hore, sidaa la sheegay. Ra-iisul wasaarihii hore wuxuu gacanta ku hayay amniga oo dhan, buu gacanta ku hayay nimanka generaalada ee ciidamada xukumaa, waxa niman ka soo jeeda komita tikriga la yidhaahdo, hoosba isaga uga amar qaadan jireen securitygo kale, saasoo kale ahaayeen. Marka waxaa nin gacan fara badan ku leh, nimankana awood xaddhaafa kula wadanka ayuu haysan, maadaama ay komita tikrigu wax kastaba iyadu ayeen soo ku haysatay oo gacanta ku haysay. Laakiin marka aynu eegno ra-iisul wasaaraha inuu koo kale xasar haddii uu isku dayo inuu shaqadiisa qabsado, waxaa laga yaabaa amarada qaasi inay ka sicin waayaan xagga ciidamada sidii marar badan dhacday oo kale. Magaradaysa adigankii ciidamada aan isaga waxba u arag go-aan waxba kasoo qaaday. macnaheedu maaha shaqsiyadiisaasi lexanayd maaha, laakiin isbayskii ku shaqayn lahaa ma helin.
yay ahayd marka cidda awoodda rasmiga ah iyo amarka kama dambaysta a iska lahayd waddanka Ethiopia?
way iska cadtahay taasi waa qoladan TPLF-ka oo kamid ah magaranaysa Iceland EPRDF-ka iyo markasta isku dayaya inay ku dominate gareeyaan wax kasta. dadka ay soo xulanayaan kusoo xulanayay waxyaalaha iyaku ay jecel yihiin kuwa markasta u gadhowa magaranaysa aqbali karaya, fikirkooga qaadanaya, amarkooga ku shaqaynaya, siday iyaku socdaan ula soconaya ayay soo xulanayeen. marka markay saasi kusoo xushaan, taasi waxay keenaysaa inay gacan bira ku qabtaan wadanka soo kale. ra-iisul wasaaraha soo markaa yimaadaa ilaa taasi isbeddel lagu sameeyo oo habiskii dowladda si fiican loogu noqdo sidii si hore muu noqonaya. shacabkuna way kaceen, way diideen, way ka diidiyeen ilaa iyo shacabku waxa ay dalbanayaan ay helayaan oo su-aalihii ay qabeen magaranaysa ay uga jawaabaysa dowladduna way soconaysaa. tani taas waa tin kale marka inaan nidaano waxaa loo baahan yahay isbeddel intan ka ballaaran. shacabki keliyaata maahan, laba maahan, waxaa loo baahan yahay in systemic problems jira waxyaa qabto.
waaye aad baad u mahadsan tihiin qadka igu jira, maadaama barnaamijku uu live yahay oo si toosa aanu haatan idinkaga soo tabinayno studiyaha idaacadda v o a ee Washington. waxaan doonayaa inay ka qayb qaataan dhagaystayaasheenna oo fikradahooda nagula wadaagaan dhinaca facebooka. haddii aan soo qabto qaar ka mida fikradaha naloo soo gudbiyey, fikradaha dhagaystayaasha ay noo soo gudbiyeen dhinaca facebooka waxaa ka mida magacaygu wuxuu yidhi qofka ugu horeeya waa Maxamed Amiin oo jooga Denmark. waxay ila tahay in aysan saameyn weyn lahayn iscasilaada Haile Mariam Desalegn Ethiopia. xisbiga ugu weyn waa EPRDF isagaa soo xulay Haile Mariam markii horeba, waxaase muhiima in la qanciyo qowmiyadda Oromada, waase haddii ay ku qanacsan yihiin nidaamka federaalka ee qowmiyadaha ku dhisan. shacabka dowlad degaanka Soomaalida Ethiopia waa inay fiiro gaara ku eegaan Addisababa oo ay ka qayb qaataan isbedelada dhacaya si aysan u dhicin in dherigii uu soo noqdo. qofka labaad wuxuu leeyahay waa Maxamed Axmed Xasan oo jooga Gaalkacyo. iscasilaada ra-iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam waxay ku yeelanaysaa saameyn weyn gaar ahaan xisbiga talada haya ee waddankaasi, waxayna sii hurinaysaa dibadbaxyada ka socday gobolka oo idil. dhegeystaha saddexaad ee facebooka nagula soo xiriiray wuxuu leeyahay magaciga waxaa la yihahdaa Bashiir Camalle Ariile oo jooga waddanka Cumaan. iscasilaada ra-iisul wasaaraha Ethiopia waa arrin lagu farxo, waayo mashquulka iyo isqabqabsiga dadka Ethiopia waxaa faa'iido ay ugu jirtaa dalka Soomaaliya iyo faragelintii ay ku hayeen oo iyaga ayaa isku mashquulaya. Dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad fikradihiina barnaamijka kaga qayb qaadataan, waxaad noogu soo gudbin kartaan barta Facebook-ga oo haatanba aad noogu soo qori kartaan. Waxaan jeclahay in su'aasha xigta aan ku wajaho Cabdinuur Cabdullaahi Faarax oo Cabdinuur yara loo yaqaano oo degdega jooga. Cabdinuur, maadaama aad gudaha joogta adigu, maxaa yaa bedelayaba la isdhihi karaa ra-iisul wasaaraha xilka ka degay Xiile Maram Disaalan?
Waxa weeyaan ra-iisul wasaare Xiile Maram Disaalan wuxuu ahaa gudoomiyihii xisbiga EDRDF iyo ra-iisul wasaarihii waddanka. Marka waxaan isleeyahay anigu constitutionally sida ay tahay, marka ra-iisul wasaare oo meesha dambeeyo, mar walba waxaa jira ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo gudoomiye ku-xigeen xisbi. Marka sida uu structure-ku yahay, waxaan anigu qabaa inuu meesha iman doono ra-iisul wasaare ku-xigeenkii oo ah gudoomiye ku-xigeenkii xisbiga.
Waa aragtidaada mise waxaa jira guux gudaha waddanka ka socda oo aad nala wadaagi karto?
May, waa aragtida weeyaan, waa aragtida micnihii qaabka dastuuriga ee xisbiga iyo structure-kiisu u dhisan yahay iyo sida dacaadi nidaamka adduunkaba. Marka ama noqoto ra-iisul wasaare inuu meesha dhameeyo ama madaxweyne meesha dhameeyo, tusaale ahaan ra-iisul wasaare Xiile Maram Disaalan wuxuu ka dhaxlay ra-iisul wasaarenimada Malla Zanawi markuu dhintay. Fursadana waxay ahayd isagaa ku-xigeen uu ahaa oo ra-iisul wasaare ku-xigeen ahaa qaabka loo soo qaatay. Marka waxaan isleeyahay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii waddanka jamada mukanan unbaa iman doonaan anigu isleeyahay, aragti ahaan weeye maaha xog iyo
waa mahadsan
maaha iyo war kale, waa aragtidaas shaksiga.
Aad baad u mahadsan tahay. Waxaa noo soo socda su-aalo ku saabsan amaba si gaara u khuseeya dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, laakiin waxaan jeclahay marka hore inaan dib ugu laabto Maha Faarax oo aan weydiiyo, maa dadka mucaaradka ku ah dowladda Itoobiya waxay qabaan in farqi weyn aana u dhexaynin ra-iisul wasaaraha hadda xilka ka degay iyo ninkii uu kursiga ka dhaxlay ee geeriyooday, marka laga hadlayo dhinaca maquuninta iyo cuburinta dadka shacabka ah iyo in dimuqraadiyad muuqata aanay ka jirin xorriyad dadkii aanay lahayn? Arrintaasi ma kuu muuqataa?
Jaafar Kukay, walaalood, mahadsantahay mar labaad. Runtii dadku waxaanay isweydiinaynin xisbiga e p r d f horta waa iyo maaha xisbay Tigreegu leeyihiin, Tigreegu keliya waxay leeyihiin t p l f wax la yidhaahdo, laakiin xisbiyadii oo dhan ee Itoobiya shacabkoodii iyo qowmiyadahoodii qaramadii oo dhan matalaya waa e p r d f, waana mid guud weeye. Marka ninka halkaa ka soo baxaa ma noqonayo nin dad gaara u shaqeeya oo la maquuniyo oo amarka iyo awoodda ayaa ka dhageystarta noqon maayo marnaba.
Way, aad baad u mahadsan tahay. Intaanan u gudbin martida kale, war degdega oo ku saabsan arrimaha Itoobiya ka socda oo la xiriira iscasilaadii ra-iisul wasaare Xiile Maram Disaalan, waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan. Aan kusoo dhaweeyay mikrofoonka.
Mahadsanid Jacfar. Golaha wasiirada ee dalka Itoobiya ayaa la filayaa inay ku dhawaaqaan xaalad degdega oo socon doonta muddo 3 bil ah ila ku dhowdhow. Xisbiga talada haya ayaa u sheegay v o eda in militarigu ay awoodda la wareegi doonaan tan iyo inta baarlamaanka Itoobiya oo hadda fasax ku jira uu ka aqbali doono iscasilaada ra-iisul wasaaraha. Xaaladan degdega ah ayaa lagu dhawaaqayaa si loogu xaliyo xasarada dhanka ammaanka ee dalkaasi waayadan ka jirtay, sida ay sheegeen ila wareedii v o eda oo la hadashay. Talaabadana waxay timid kadib markii shalay uu xilka ra-iisul wasaarenimo iska casila Xiile Maram Disaalan oo sidoo kalena iska casila hogaaminta xisbiga talada haya ee e p r d f. Ra-iisul wasaare Xiile Maram ama qof wakiilka ayaa la filayaa in goor dhow uu ku dhawaaqo xaaladan degdega ah.
Aad baad u mahadsan tahay Falastiin. Isla warkaasi ugu dambeeyey, haddii aan su-aal ka dhigno, Maha Faarax, soo xaaladdu ka daro dibi dhal noqon mayso haddii ra-iisul wasaarihii lagu haystay xaalad degdega oo waddankii kusoo rogay dibadbaxyo socday, haddii haddana hadda golaha wasiirada ama xisbiga talada dalka hayaa ay isku afgartaan in xaalad kaloo degdega dalka lagu soo rogo?
Warrintaada way Jacfar Kukay walaal, runtii Itoobiya xaaladeeda maaha maanta maalintii la gelin lahaa. Xaalad degdega waa xaalad dadku ay wada dabaaldegayaan, faraxsan yihiin, ganacsiga dib u bilaabmay, dalku aada u amni u yahay. Marka dadkii mucaaradka ahaa waxay qaybinayaan fariimo ay leeyihiin dalkii waxa lagu soo rogi doonaa xaalad degdega saxiibloda soo socda. Laakiin dowladdu hadday go-aan gaarayso way gaadhaa markaana iyada telefishinka ka sheegta qaranka ama idaacadaha uyeedha u sheegta warkaas, looma arka weli maanta inay noqonayso xaalad degdega in lagu dhawaaqo Itoobiya. Waayo dadku way faraxsan yihiin, way dabaaldegayaan. Waa suuragal maalmaha soo socda in la eego jawigu siduu yahay, oo haddii amni darro iyo qallaas iyo wax yimaadaan xaaladda lagu dhawaaqo. Laakiin maanta uma arka ereygaas inuu meesha ku jiro.
waye xisaab abdu qadir xaalad degdeg ah ayaa la hadal haya hadii ay timaado maxaa xigaya sidee buu noqonayaa xaalka waddanka Ethiopia
walaal mooha arrimo badan baan ku kala kadisannahay sida ay hadalka u dhigaysay ah macnaha ma jiro xaalad degdeg ah dalka lama gelinayo dadku way dabaal degayaan oo prime ministerkiiba meesha baneeyey waan kaga soo horjeedaa waxaan ugu diidbanahay waxa weeye dabaaldegyadan run ahaantii waa sax oo dadku waa laga yaabaa inay dabaaldegayaan oo ay filayaan inuu meesha isbeddel yimaado waa ka daroo dibidal waxa hadda dhacaya waana dhab weeye arrintan hadda soo dhacday waan ka war hayaa ishaanan ku hayaa inay council of ministerska ay fadhiisteen ay go-aankaasi gaadheen taasina waxay noqon doontaa uun inay meeshii arrintu sii cakiranto oo ay dibadbaxayaashu sii socdaan ay shacabku isbeddelku ay raadinahayaan ay sii dalbadaan meeshuna ay kaba dhacaba civil war oo dalkani uu burburo haddii arrintaasi ay dhab noqoto oo aan filaya inay dhab tahay marka arrintaasi ma soo dhaweynayo walwal badan bay aniga shaqsi ahaan gelinaysaa iyo mustaqbalka Ethiopia laakiinse waxaan filayaa shacabka Ethiopia inay taasi diyaar u yihiin ayna arrintaasi ay taxadar badan ka muujiyaan
maxamed ismaaciil maxaad adigu ka dhex arkaysaa warkan hadda soo baxaya ee sheegaya in ay suurtagal tahay in xaalad degdega lagu soo rogo dalka Ethiopia dibadbaxyo baa jiray oo gobollo kala duwan iyo qowmiyado kala duwan ay wadeen arrintaas daraaddeed baa la leeyahay xilka wuu uga degay ra-iisul wasaaraha iscasiray haddana haddii hadda ay timaado xaalad degdega maxaa dhalan kara baad is leedahay
wallaahi waxaa ka dhalan kara ma garanaysaa barakac fara badan dhimasho fara badan burbur fara badan rafaadki ugu dambeeya baa ka dhici doona haddii ay saa kusii socoto waxaan dib ugu noqonayaa marka hadalkii walaasheen ay lahayd ay lahayd ma garanaysaa t b l f waa qayb kamida e b r d ta waa run laakiin iyaka haddana xoog ku haysa runta marka la sheego xaqiiqda markaynu ka hadalno tani baa waxay kutusaysaa xitaa xaaladan degdega sidimatii ra-iisul wasaaruhu meesha ka tegay haddana ciidankii baa meesha imanaya waa isla iyakii uu iyo si uga tegay isla iyakii baa haddana imanaya oo garanaysaa xaaladii sii casiray oo sii rafaadinaya wadankii marka taas waxay na tusaysaa in hawstu ay ka dhaay ay ka sarreyso ma garanaysaa halka aynu ka filayno oo xaaladu ay sii xumaan doonaan ay ka sii dari doonaan ilaa iyo xusuusan lagu soo celinaya gacanta dadka
waayahay cabdinuur yare adigu jigjiga baad joogtaa waddankii baad ku sugan tahay dadka gudaha jooga sidee bay u arkaan arrintan la hadal hayo oo kolley warkeeda uu dibadda usoo baxay inkastoo aanan hadda si rasmi ah loogu dhawaaqin laakiin hadalhayntu ay badan tahay suurtagalnimada in xaalad degdega lagu soo rogo dalka Ethiopia gudaha dadka jooga arrintaasi ma soo dhaweynayaan mise waxaa laga yaabaa in ay keento qarax kale iyo dibadbaxyo kale iyo dhibaatooyin kaloo hadda aanan meesha oolin
horta waxa weeyaan emergency status waa emergency waxa weeye kolley marxaad maanta waddanka u fiican maa aniga aragtidayda waxa weeyaan marka la fiiriyo saameynta dhaqaale iyo midda siyaasadeed is leeyahay laakiin waxaa muhiimka waxa weeye amniga waddanka iyo xasiloonidii in dib loo soo celiyo iyo kala dambayntii waxa weeyaan sidaa la socod mudaharaadiyaa dhacahayay waxa weeyaan dhulku inta badan magaalooyinku way kala xidhnaayeen oo isu socod badan oo xagga runta aan la jirin marka iyadoo aan leeyahay way ficnayd in soiyo in la fiiriyo natiijada dadku iyo jawaab celinta kasoo baxda ficilada dadka iscasilaada kadib haddana waxaan isleeyahay wixii amniga waddanka lagu xaqiijinhayo oo runtii dib loogu soo celinaya amniga iyo degenaanshaa muhimba u yahay amniga iyo degenaanshaha waddanka waana waxaan isleeyahay waa arrin laga maarmaan noqotay hadday noqoto inay qaataan walaha wasiiradu inay qaataan go-aankaas
maxaa lagama maarmaan ka dhigaya baad isleedahay
waxaan isleeyahay waxa weeyaan qofka hawsha ku haya oo khatarta ku wajahaan iyo dareeska iyo dhibaatada jirta intay leetahay marka waxaan isleeyahay waa arrin amni oo qaranku u arka haya in amniga waddanka in gacanta lagu qabta inay laga maarmaan tahay unbaa keeni karaan isleeyahay laakiin haddii ayna jirin fursad ay isley fursad lagaga bixi karo haddayan aamsanahay inay jiri karto ma maleynhaya in lagu degdegay in mar labaad waddanka lagu celiyo emergency dib loogu celiyo
waye wa ma santahay dhageystayaal hadii aad dhawaan ugu soo biirtay barnaamijku waa faaqidada todobaadka waxaanu ku saabsan yahay oo aanu kaga doodeynay iscasilada ra'iisul wasaaraha Itoobiya Haile Maram Dissalen oo isagu shalay too ku dhawaaqay iscasiladiisa xisbiga talada dalka hayana uu ogolaaday inuu xilkaasi iska caasilo barnaamijku waxa iga qayb qaadanayay marwo Moha Farax Jire oo iyadu shahaadada sare ee PhD da ku diyaarisay magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka kana faalota arrimaha geeska Afrika Xirzi Cabdiqaadir Maxamed oo isagu xildhibaan dawladda federaalka Itoobiya soo noqday oo jigjiga laga soo doortay intii u dhaxeysay 2005 ilaa 2010 Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ah gudoomiyaha isbahaysiga cadaalada deegaanka Soomaalida oo isna Minneapolis jooga iyo Cabdinuur Faarax oo isaguna jigjiga ku sugan dhinaca dhageystayaasha nagula soo xiriiray Facebook oo aragtiyadooda ka dhiibanaya ee arinta doodayada maanta ay ku saabsan tahay ayaanu u jaleecaynaa. Dhageystaha ugu horeeya wuxuu leeyahay waxa la yiraahdaa Cabdikariim Huruufe, waxaan joogaa magaalada Hargeysa, waxaan u arkaa Itoobiya oo sii burburaysa haddaan degdeg loo magacaabin ra'iisul wasaare ku haboon geeskana wax ku khatar ah wuxuu leeyahay geeskana waa ku khatar siiba dalka Jabuuti iyo Soomaaliland. Danna uma aha burburka Itoobiya oo dano ayay isweydaarsadaan. Dhageystahan wuxuu leeyahay waa Cabdullaahi Qaalib oo jooga Muqdisho. Fakarkayga waxa weeye in Itoobiya ay tahay waddan aad u adag, aanan marnaba burburi karin oo aanu burbur ku imaan karin sababtoo ah waa dad waddankooda jecel, tan kalena Soomaaliya runtii wax saameyn ah kuma yeelanayso arrintan. Dhageystaha kale wuxuu leeyahay amaba waxay leedahay waxa la yiraahdaa Dr. Isa Xilwa Cadaani Aamin, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Aragtidaydu waxa ay tahay iscasilada ra'iisul wasaaraha Itoobiya waa burburka Itoobiya haddaanan si degdeg ah loo dooran mid wanaagsan oo maamuli kara. Dhageystaha ugu dambeeya wuxuu leeyahay Maxamed Xuseen Cumar, waxaan joogaa Tanzania. Soomaalida Itoobiya waa waxba kuma laha buu leeyahay, waxa socda waxna lagama weydiinayo, waa un iska joogaan oo markaasi dhibaato ayay markaasi iyagu ku noqonaysaa xaaladan ayuu leeyahay. Haddii aan u soo leexana marka dhinaca deegaanka Soomaalida Itoobiya oo isagu gobolada ay wax ka qarxeen dibadbaxyada oo la leeyahay cadaadis bay ku keentay ra'iisul wasaaraha waxayna sabab u ahayd inuu xilka ka dego aanan ka mid ahayn, maxaa saameyna oo arrintan ay ku yeelan kartaa baa la isleeyahay oo dhinaca wanaagsan amaba dhanka kale ku iman kara marka laga hadlayo ra'iisul wasaaraha xilka ka degay Moha Farax?
maalinta kala kashanaada Itoobiya maanta maalinay ka wanaagsan yihiin, ma jirto taariikhda aabad intay Itoobiya ay ka mid ahaayeen. Waxay haystaan iskuullo, wadooyin fiican, caafimaad, jaamacado, dhakhtaro wanaagsan. Maxamed Cabdi Cumar Iiley, madaxweynaha kala kashanaada Soomaalida Itoobiya, waa nin dhalinyar, firfircoon, aqoonyahan siyaasiya oo aad iyo aad ugu kulul, yani si siyaasadda Soomaalida lab uga dhigi lahaa inay federaalka ka mid noqdaan oo ay ka qayb qaataan intii awoodooda. Imika Itoobiya yani waa dowlad weyn, EBRDF iyo Prime Ministerka iscasiladiisa iyo yahaadi door shafal lagu sameeyo ma noqon karaysa yani wax Itoobiya khalkhal keena ama Soomaalida ha noqoto ama gobollada kaleba ha noqoto. Laakiin waxa la eegaya madaxweynihii kilalka shanaad sabab uu arrintu wajahay dadkiisa intuu u sheegay shicibkiisa say u fikirayaan waa umana malaynaya runtii inay wax badan oo dhaawaca gaarsiin doonto siyaasadda ra'iisul wasaare guud ahaan bay Itoobiya rajo u tahay inay maalin wanaagsan oo barwaaqo iyo nabad ay u dhaawato Itoobiya.
Dadba qaba Moha in Soomaalida aanay arrintan wax lagu kulahayn inaanay saameyn ku yeelanaynin talaabada xigta ee ra'iisul wasaaraha lagu soo magacaabayo waa si hadda laga dhawaajiyay inay suurtagal tahay in gudoomiyaha gobolka ee Oromiya uu noqdo ra'iisul wasaaraha xiga. Arrintaasi dadka siyaasadda Soomaalida Itoobiya dhaliila waxay sheegayaan in ay ka seexdeen islamarkaana isbeddelka imanaya wanaag iyo xumaanba aanay iyaga soo gaarayn oo aanay waxba ka heli doonin.
Waa dhab weeye walaal jafarku kayo, laakiin taariikhda Itoobiya marka la sheegayo ma aha taariikh ku dhisan qabiil iyo qar iyo qoomiyada, ma ahan, waa taariikh ku dhisan siyaasad iyo dastuurka Itoobiya oo ay tahay in la dowro. Dastuurka Itoobiyana wuxuu qaatay in qaran walba iyo qoomiyad walba deegaankeeda lagu ilaaliyo oo aan tacadi lagula kicin. Soomaalidu taasi ka mid tahay, inkastoona EBRDF systemkii ka mid ahayd Soomaalida aan weli soo gelin xisbiga talada haya. Haddana haddii nin Oromo noqdo madaxweynaha prime minister ka Itoobiya waxa loo xisaameen ku yeelan laysa waaye nidaam iyo system iyo kala dambeyn iyo sharci bay jiri dalka Ethiopia xadayn doonana madaxweyne walba cid doonaya ha noqdaa
wayahay xirsi adigu sidee baad u aragtaa arintan maxaa saameyn ku yeelan kartaa deegaanka Soomaalida Ethiopia
walaal waa sida iyaduba u sheegtay xisbiga IPDF kama mid yihiin meesha taladu ay ka go'aysaa ma fadhino waxaynu isaga naalnaa meel periphery ah dalkan Ethiopia isbeddelkan xawliga ku socda ayaa ka socda oo ka socda waxa dabada ka riixaya shacabka oromada iyo xamaarada maamulka jigjiga hadda ka arimiya ma ahan mid shacabku rabitaankooda ku yimid kana dabaalan kara isbeddelka dhacaya hadda dhanka kale waxa ay qabteen oo horumar ah waa uu yar yahay waaba haddii ay wax qabteen laakiin gobolka 10 sanadood ee ugu dambeeyay maamulka xumada ka jirta meesha ay gaartay weligeed ma aysan gaarin cadaalad darro baahsan xadgudubka bini aadamnimada oo
10 sano ee ugu dambeysay waxaad kala jeedaa xataa intaanu ra-iisul wasaare noqon ninka hadda xilka iska casilay
maxaa tiri walaal
10 sano ee ugu dambeysay baa tiri waa intaanu disaale noqon ra-iisul wasaaraha ka hor waxaad ka hadlaysaa xataa
ma deegaankan inta uu hadda 10 sano ugu dambeysay ba waxaa ka socday cadaalad darro baahsan iyo xadgudub
waqtigaba aad isku shareeray
baahsan aragtida shacabka uunan ayna qeexi karin aragtidooda oo la caburinahayo waxaa hadda ka socda waa isirbeegsi dadka qurbaha ka jooga ee ka hadlaya maamulka xumada meesha ka jirtaay eheladoodii baa la xidayaa islamarkaana hantidoodii baa gaarka ay u lahaayeen baa la dhacayaa waa dowlad ka jirtaa deegaankaasi ma jirto way ku guuldaraysatay
cabdinuur
shacabkaasi maamul samayso ay ku kalsoon yihiin
waayahay cabdinuur cabdulaahi faarax hadalkaasi uu xildhibaanka ka dhawaajiyey gudaha deegaanka Soomaalida Ethiopia xaaladda ka taagan amaba ka soo taagnayd ee uu carabka ku dhuftay maxaa ka jira adiga baa gudaha jooga sideed soo aragtaa
hata waxa weeye marka laga hadlahayo wadanka guud marka laga hadlahayo Ethiopia systemkana waa system federaal ah waxa weeyaan xuquuquhu dadkuna ay dhowran yihiin oo hadday noqoto saamiyada siyaasadeed iyo midka dhaqaale ee wadanka waxaa lagu qaybiyaa tirada dadka tirada qoomiyada lagu qaybiyaa qoomiyada kale tahay hadda waxaa lagu daray dhulka iyada laftiisa saamiga dhulka la fiirinayo dhulka intuu leeyahay baaxadda marka tan guud waxaan isleeyahay ma jiri doono wax xadgudub ah oo dulmi ah qulman doono Soomaalida weliba waxaan rajaynaynaa in wax fara badan oo naga maqan iyo noo soo kordhaan rajaynaynaa oo markaa fiiriso aqoonta iyo yabijiilada iyo rakeeda iyo duruufihii amnidale deegaanka ka jiray sida ay isu soo bedeleen markaa fiiriso waxaan isleenahay xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia maanta inuu fursad u haysto inuu reform sameeyo dibna una galo xisbiga
EPRDF
oo halkaa loo jahaysomarkay noqoto xagga maamulka markay noqoto sistemkan meesha yaalla madaxweyne cabdi maxamed cumar waxa weeye waxqabad fara badan baa jira markii waxqabad jirana dhaliilo way jirahayaan marka anigu waxaan qabaa waxaad jiree dhaliilaha jiree maamul iyo waxqabadka jirada inaan anagu waxa weeyaan si gudaha annaga anoo xalisan karo oo runtii aan xalal badan oo siyaasi hoo socdana aan ogaa
waaye waa mahadsan tahay maxamed ismaaciil sheekh cumar adigoo soo koobaya fursadan uu isku casilay ra-iisul wasaaraha Ethiopia sidee bay uga faa'iideysan karaan dadka ku dhaqan dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia iyagu ka cawda sida hadda aanu martidayada qaar ay sheegayeen inaanay wax raada ama wax saameyn oo weyn aanay ku lahayn siyaasadda guud ee dalka Ethiopia sidee uga faa'iideysan karaan baad isleedahay arrintan
Soomaalidu waxay uga faa'iideysan karaan iyadoo ra-iisul wasaaraha soo socda uu il gaar ku eego Soomaalida maadaama aanay fadhiin meesha ay wax ka go'ayeen oo aynaan ka tirsanayn EPRDF waxaan ku durumanahay xitaa nidaamkaas sare oo inaga oo am garanaysa qoomiyadda labaad ee ugu dul ballaaran isla markaana qoomiyadda saddexaad ee ugu dad badan ayaanan haddana sidaa uga muuqan kala mid ahayn dadkii meesha ka talinayo saabaa waxay keenaysaa inaan wax badan ku weynay halkaas
waa mahadsan tahay doctor Moha Soomaaliya sidee arrintan u saameynaysaa dhageystayaasha Facebook nagula soo xiriirayay badankood waxay xoogga saarayeen ama diirada saarayeen saameynta iscazilada ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo xaaladda degdegga ah ee la hadal hayaba ay ku yeelanayso Soomaaliya. Aragti ahaan sidee bay arrintan Soomaaliya u saameynaysaa?
Runtii chatro walaal waxay saameynaysaa Soomaaliya, waxay saameynaysaa Jabuuti, Kenya, yani dalalka dariska oo dhan saameyn bay ku yeelanaysaa. Itoobiya waxa weeyaan ishii istiimaysay ee geeska Afrika ku taalay. Waxay tahay xaruntii saldhigga uu ahayd African Union-ka, Economic Commission for Africa ayaa degan sidoo kale. Yani marka laga hadlayo bariga Afrika, gaar ahaan geeska Afrika inagu ku naalno, Itoobiya markiiba la yiraahdaa okay, maxaa ka socda si saameynta kale loo qiimeyn karo dalalka kale. Soomaaliya dabcan waxay ku yeelanaysaa saameyn nabadgelyo, mid dhaqaale, mid regional bay ku yeelanaysaa saameyn, tii dhaqaale ku yeelanaysaa, tii amniga ku yeelanaysaa, tii dhaqan dhaqaale oo madaxu isfudaagayeen bay ku yeelanaysaa. Xitaa shicibkii Soomaalida ee intay viisa doonayaan niman jiray si dhaqsaday iman jiray Itoobiya maad sababa ayaa halka ku xinibnaan doona haddii ay dhacdo qalalaase Itoobiya ilaahay kama yeelo maanta se u socoto, waa sida ugu fiicnayd baa la odhan karaa, laakiin haddii weeye ay wax isbedelaan
wayahay. Su-aasha ugu dambeysa oo aan rabay inaad min 20 ilbiriqsi aad uga jawaabtaan, maha tallaabadani ma horseedi kartaa, ma laga yaabaa inay horseedo in Itoobiya uu dimuqraadiyadda iyo xorriyadda ku hagaago oo ay uu noqdo dal madaxdiisa soo doorta oo shacabku ay soo doortaan, maadaama ra'iisul wasaarihii uu hadda iscazilay oo tallaabadaasina dadka ee dimuqraadiyadda iyo xorriyadda ka hadla ay aada u soo dhaweeyeen, arrintaasi dhanka dimuqraadiyadda inay tallaabo ay Itoobiya u qaaday noqoto ma dhici kartaa?
Adiyad waa markii ugu horreysay taariikhda Itoobiya ay ra'iisul wasaarihii iscazilo ama nin weyn oo mas-uul ah madaxweynaha ama ra'iisul wasaare qiyaastii iscazilo. Marka dabcan waxay noqonaysaa guul lagu dayan karo mustaqbalkana xagga dimuqraadiyadda uu qaaday Itoobiya.
Xirsi, isla su-aashaasi ma noqon kartaa tallaabadan mid horseed u noqotay in Itoobiya ay noqoto amaba uu noqdo dal dimuqraadiya?
Anigu ma qabo ifafaalaha hadda soo baxaya ee ah in dalkan xukun military lagu soo rogo, arrintaasi meesha way ka saaraysaa. Marka haddii taasi ayna dhicin, waa laga yaabaa inay noqoto tallaabo xagga dimuqraadiyadda loo qaaday. Haddii ay shacabka Itoobiya chance la siiyo inay dowladda ku kalsoon yihiin ay doortaan.
Maxamed Ismaaciil, dimuqraadiyadda aad rabtaan waa noocee?
Waxaanu doonaynaa dimuqraadiyad dadku ay ka qayb qaataan nidaamka meesha ka jira iyo xukunka meesha ka jira oo cadaalad la isku sameeyo, Soomaalida cadaalad loo sameeyo, aan la dulmin sida iminka loo dulmiyey, iyo kuna gudahooga ay cadaalad isku sameeyaan oo aanay isdulmin. Taasay tahay dimuqraadiyadda aanu doonaynaa.
Cabdinuur, adigana si kooban, arrintan maxay soo kordhin kartaa marka laga hadlayo dhinaca dimuqraadiyadda iyo xorriyadda dadku ay haystaan?
Waxaan leeyahay waxaa soo kordhayaa dimuqraadiyaddii jigkii dimuqraadiyadda xagka la saaray way bilaabatay. Waxaanan isleeyahay wax walba way sii hagaagi doonaan, ee waxa qabada dadka lama qulmi doonaan. Waana runtii waxaan isleeyahay xisbigu hadda inuu arrintan ka dhacday iscazilaadda ra'iisul wasaaraha iyo iscazilaadihii ka horreeyay la diidayba waxa weeye waa fasad tusaysa
aad iyo aad baad u mahadsantihiin barnaamijkii faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku lafa guraynay iscazilaadda ra'iisul wasaaraha Itoobiya Haile Mariam Desalegn. Intaa ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka. Waxaa igala qayb qaatay oo aan u mahadnaqayaa Marwe Muhaf Faarax Jire oo iyadu shahaadada sare ee PhD-da ka diyaarisa magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka, waxaanay ka faallootaa sidoo kale arrimaha geeska Afrika. Sidoo kale waxaa barnaamijka igala qayb qaadanayay Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo ahaa xildhibaan hore oo ka tirsanaa dowladda federaalka Itoobiya oo jigjiga laga soo doortay intii u dhexaysay 2005 ilaa 2010, hadda wuxuu ku sugan yahay gobolka South Dakota ee dalkan Maraykanka. Sidoo kale waxaa barnaamijka marti ku ahaa Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ah gudoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida oo Minneapolis hadda jooga. Waxaa barnaamijka sidoo kale ka qayb qaadanaya Cabdinuur Cabdullaahi Faarax oo Cabdinuur yaro loo yaqaano oo isaguna ah siyaasi ku sugan magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Barnaamijkiina waa naga intaa intaynu dib u kulmayno. Dhammaanteen waxaanu idin leenahay nabadgelyo.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kaasina wuxuu ahaa Jacfar Kukaay oo soo jeediyay barnaamijka faaqidaadda todobaadka.